Vanoggend se preek gaan so 'n bietjie anders wees as dalk waaraan julle gewoond is. Vanoggend gaan ons die Bybel kans gee om self met ons te praat. Ons gaan vandag so 'n bietjie old school gaan. Ons gaan 'n bietjie gaan soos wat die kerk 2000 jaar terug gewerk het. 2000 jaar terug, die eerste kerke se eredienste is so 'n bietjie anders gelyk as wat ons eredienste vandag lyk. Die eerste kerke het nie die Bybel gelees soos ons nie, want meeste van hulle kon nie lees nie. Hulle het na die Bybel geluister, en die Bybel is in die eerste plek geskryf om gehoor te word. Hulle het na die Bybel geluister, en dan het hulle met mekaar gepraat oor wat hulle gehoor het. En dis wat ons vanoggend gaan doen. Ek gaan, soos by Efesiërs besig, vanoggend by Efesiërs 2, en ek gaan Efesiërs 2 vanoggend 2 keer deurlees. Die eerste keer moet jy net luister. En nadat ons dit geluister het, gaan ek julle kans gee om na mekaar toe te draai en te sê, wat het jy gehoor? En ek weet, dit gaan vir die kinders moeilik wees, want julle lewe nie in hierdie wêreld nie, van luister nie. Maar daar gaan nou iets wees om te kyk vir die kinders. So, as jy vir jou pa en ma sê, ek het niks gehoor nie, dan moet hulle vir jou verduidelik. Ok, dan kan jy nou weer vir hulle verduidelik. Ek vind dit help my nogal as ek moet luister, dat ek my oë toemaak, en nie na 'n klomp ander goed hoef te kyk nie. So jy is welkom om nou jou oë toe te maak terwyl ons luister, en ek sal helemaal verstaan as die gedeelte jou so tref, dat jou oë vir 'n halfuur toe bly. Moet net nie snaakse geluide maak terwyl jy oë toe is nie. So daar waar jy sit, luister na Efesiërs 2 en vraag vir jouself af, wat tref my? Wat staan vir my uit? Wat steek my vas? Jy moet nie nou die wys nie, Frans, wat terug? Ok, luister net, maak gerus jou oë toe. Dis 'n lang hoofstuk, so fokus mooi, luister net. Efesiërs 2. Dink vir 'n slag mooi na oor alles wat God vir julle gedoen het. Julle was eers soos dooie mense as dit by God en sy dinge gekom het. Kyk net hoe lelik het julle geleef en hoeveel dinge het julle gedoen waarvan God net mooi niks gehou het nie. Dit was toe julle al agter die duiwel, die leier van die onsigbare geeste, aangeloop en presies gedoen het wat hy van julle gevra het. Daar dieselfde duiwel is nog steeds bedrywig onder die mense wat nie luister na wat God vra nie. Dis eintlik maar die storie van ons almal se lewens. Eers het ons almal agter die sonde aangeloop. Wat ons gedink of gedoen het, was die ene sonde. As dit sonde was, was ons daar om dit te doen. Ons het dieselfde menslike geaardheid as al die ander gehad. Ons het net in die sonde belang gestel. En vir iemand wat so is, wag daar net een ding, die ewige straf van God. Maar God het sake en veral ons nie so gelos nie. Hy het ons baie lief, en hy loop oor van liefde en goedheid. Toe ons nog in die sonde geleef het, asof God nie eens bestaan het nie, het God ons kom haal. Saam met Christus het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee, ons kon weer voorbegin. Moenie dink dat dit is omdat julle so goed is nie. Nee, omdat God so goed is, sonder dat julle iets daarvan verdien, is julle uit die klauwe van die sonde gered. Julle is nou Jesus sin, en wat Jesus sin is, is julle sin. Saam met Jesus is ons, wat soos dooie mense nie eens van God geweet het nie, lewend gemaak. Saam met Christus Jesus sit ons ook nou op 'n spesiale plek by God in die hemel. Niemand sal nou of in die toekoms ooit kan twyfel aan hoe goed God regtig is nie. Dit kan eintlik nie gemeet of ten volle beskryf word nie. Dit alles word vir ons saamgevat in die manier waarop God ons deur Christus Jesus gered het, sonder dat ons dit enigszins verdien het. Vra julle, waarom julle nou juist gered het, red is? Wel, dit is omdat God so goed is, en julle Jesus so vertrou. Dit is nie iets wat ons self reg gekry het, of kon doen nie. God het dit vir ons verniet gegee. Dit is nie iets waaroor enigeen van julle kan loop en spog nie. Want is nie asof jy self daarvoor gewerk of dit verdien het nie. Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Het is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus in is. Hy het dit gedoen, sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lank al besluit het, ons moet leef. Julle moet onthou, waar julle vroeger vandaan gekom het. Julle was nie jode nie. Die klomp jode het vreeslik klem geleë op die uiterlike seremonie van die besnydenis, het die neus vir julle opgetrek, omdat julle nie ook daar die hele seremonie deurgemaak het nie. Hulle het julle toegesnou en gesê, julle is klomp onbesnedenis. Maar die besnydenis is vir God nie so belangrik nie, want dit is iets wat mense doen. Dink liever terug aan die tyd toe julle niks van Jesus af geweet het nie. Toe was julle nie deel van die mense van God nie, en julle het nie eers geweet wat ooreenkoms God met mense wil maak nie, en wat hy daarom alles vir hulle beloof het nie. Julle het geestelik in hierdie wêreld rondgedobber, sonder enige vooruitsig of hoop, want julle het God nie geken nie. Maar nou is julle deel van die mense wat aan Christus Jesus behoort. Julle was eens so ver van God af, maar Jesus het vir julle gesterf, en sy bloed vir julle gegee, sodat julle nou naby God kan wees. Jesus is die ware vredemaker. Hy is die een wat vrede kon maak tussen die Jode en die wat nie Jode is nie. Die vyandige houding wat soos 'n groot muur tussen ons gestaan het, het Jesus tot op die grond kom afbreek. Nou is daar niks meer wat ons in twee groepe verdeel nie, maar ons is een groep, Jesus in. Om dit vir ons reg te kry, het Jesus se lewe gekos. Al die Joodse wette en reëls wat een mens 'n Jood maak en die ander een nie, het Jesus een kant toe geskuif. Hy het 'n nuwe groep mense uit die twee gemaak, deur hulle almal soos een man in vrede agter hom te laat aankom. Maar dis nie al nie. Jesus het ook gesorg dat daar vrede kom tussen God en hierdie groep mense. Daarvoor was hy bereid om sy lewe aan die kruis te gee. Dit het mense laat besef dat hulle met mekaar en in vrede moet leef. Jesus het die goeie boodskap gebring dat daar vrede in die wêreld gekom het. Die vrede is nie net bedoel vir die klompie Jode wat naby aan God geleef het nie, maar ook vir almal in die wêreld wat vir baie jare so ver van God af was dat hulle niks van hom geweet het nie. Vir almal het Jesus die pad na God toe oopgemaak. Deur die Gees ervaar ons nou ook hoe naby God regtig aan ons gekom het. Julle moet besef wat dit alles vir julle beteken. Vir God en sy mense is julle nie nou meer vreemd, staan julle daar buite iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die woord deel van God se mense. Julle is deel van sy familie. Of laat ek die beeld van die bou van 'n huis gebruik. Julle is deel van die gebou wat God in hierdie wêreld aan die bou is. Fundament van die gebou is die boodskap oor Jesus wat julle gehoor het van die manne wat deur God gestuur is en namens hom praat. Belangrikste steen in die gebou, waar sonder die gebou sommer in mekaar sal val, is Jesus self. Dit is almal Jesus in is, en hy ons Here is, vorm ons almal saam, 'n sterk en stewige gebou. Dit is 'n spesiale huis, net vir God. Elkeen van julle wat Jesus in is, is deel van hierdie gebou, en God self woon in julle gebou, omdat sy Gees in julle is. Sjoe, kom ons luister net tot daar. Kan jy die arme Jode dink wat oor die hele brief van Efesiërs moes luister? Wat het jy gehoor? Draai 'n bietjie na mekaar toe. Wat het jou getref? Ek gee julle so 'n paar minute. Goed, kom ons luister 'n tweede keer. Hierdie keer gaan ek vir julle woorde op die skerm gooi en dan kan julle 'n bietjie kyk of julle reg geluister het. En dan wil ek so 'n paar gedagtes na die tyd met julle deel. Die kort opsomming van wat Paulus eintlik hier sê en die betekenis daarvan vir ons. Efesiërs 2. Dink weer 'n slag mooi na oor alles wat God vir julle gedoen het. Julle was eers soos dooie mense as dit by God en sy dinge gekom het. Kyk net hoe lelik het julle geleef en hoeveel dinge het julle gedoen waarvan God net mooi niks gehou het nie. Dit was toe julle agter die duivel, die leier van die onsigbare geeste, aangeloop en presies gedoen het wat hy van julle gevra het. Daardie selfde ou duivel is nog steeds bedrywig onder die mense wat nie luister na wat God vra nie. Dit is eintlik maar die storie van ons almal se lewens. Eers ons almal agter die sonde aangeloop. Wat ons gedink of gedoen het, was die ene sonde. As dit sonde was, was ons daar om dit te doen. Ons het dieselfde menslike geaardheid as al die ander gehad. Ons het net in die sonde belang gestel. En vir iemand wat so is, wag daar net een ding, die ewige straf van God. Maar God het sake en veral ons nie so gelos nie. Hy het ons baie lief en hy loop oor van goedheid. Toe ons nog in die sonde geleef het, asof God nie eens bestaan nie, het God ons kom haal. Saam met Christus het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ons kon weer voor begin. Moenie dink dat dit is omdat jy so goed is nie. Nee, omdat God so goed is, sonder dat jy iets daarvan verdien, is jy uit die klauwe van die sonde gered. Jy is nou Jesus in, en wat Jesus in is, is jy in. Saam met Christus, saam met Jesus, is ons, wat soos dooie mense nie eens van God het geweet het nie, lewend gemaak. Saam met Christus Jesus het ons ook nou op 'n spesiale plek by God in die hemel. Niemand sal nou of in die toekoms ooit kan twyfel aan hoe God, goed God regtig is nie. Dit kan eintlik nie gemeet of ten volle beskryf word nie. Alles word vir ons saamgevat in die manier waarop God ons deur Christus Jesus gered het, sonder dat ons dit enigszins verdien het. Ek vra julle, waarom julle nou juist gered is? Wel, dit is omdat God so goed is, en julle Jesus so vertrou. Dit is nie iets wat ons self reg gekry het, of kon doen nie. God het vir ons verniet gegee. Dit is nie iets waar enigeen van julle kan loop en spog nie, maar dit is nie asof julle self daarvoor gewerk, of dit verdien het nie. Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het omdat ons Christus Jesus in is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lankal besluit het ons moet leef. Julle moet onthou waar julle vroeër vandaan gekom het. Julle was nie Jode nie. Die klomp Jode het vreeslike klem gelê op die uiterlike seremonie van die besnyding. Die klomp Jode wat vreeslike klem lê op die uiterlike seremonie van die besnydenis het die neus vir julle opgetrek omdat julle nie ook daardie hele seremonie deurgemaak het nie. Hulle het julle toegesnou en gesê julle klomp onbesnedenis. Maar die besnydenis is vir God nie so belangrik nie, want is iets wat mense doen. Dink liewer terug in die tyd toe julle niks van Jesus af geweet het nie. Toe was julle nie deel van die mense van God nie, en julle het nie eens geweet wat ooreenkoms God met mense wil maak, en wat hy daarom alles vir hulle beloof het nie. Julle het geestelik in hierdie wêreld rondgedobber sonder enige vooruitsig van hoop. Of vooruitsig of hoop, want julle het God nie geken nie. Maar nou is julle deel van die mense wat aan Christus Jesus behoort. Julle was eens so ver van God af, maar Jesus het vir julle gesterf en sy bloed vir julle gegee, sodat julle nou naby God kan wees. Jesus is die ware vredemaker. Hy is die een wat vrede kom maak tussen die Jode en die wat nie Jode is nie. Vyandige houding wat soos 'n groot muur tussen ons gestaan het, het Jesus op die grond kom afbreek. Nou is daar niks meer wat ons in twee groepe verdeel, naamlik Jode en nie Jode nie. Maar ons is een groep, Jesus in. Om dit vir ons reg te kry, het Jesus sy lewe gekos. Al die Joodse wette en reëls, wat een mens 'n Jood maak en die ander een nie, het Jesus een kant toe geskuif. Hy het een nuwe groep mense uit die twee groepe gemaak, deur hulle almal soos een man in vrede agter hom te laat aankom. Maar dis nie al nie. Jesus het ook gesorg dat daar vrede kom tussen mens, tussen God en hierdie groep mense wat self eers verdeeld was. Daarvoor was hy bereid om sy lewe aan die kruis te gee. Dit het die mense laat besef dat hulle met mekaar in vrede moet leef. Jesus het die goeie boodskap gebring dat daar vrede in die wêreld gekom het. Die vrede is nie net bedoel vir die klompie Jode wat naby aan God geleef het nie, maar ook vir almal in die wêreld wat vir baie jare so ver van God af was en niks van hom geweet het nie. Vir almal, Jode of nie Jode, het Jesus die pad na God toe oopgemaak. Deur die Gees ervaar ons nou ook hoe naby God regtig aan ons gekom het. Julle moet besef wat dit alles vir julle beteken. Vir God en sy mense is julle nou nie meer vreemd of staan julle daar buite iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die woord deel van God se mense. Julle is deel van sy familie. Of laat ek die beeld van die bou van 'n huis gebruik. Julle is deel van die gebou wat God in hierdie wêreld aan die bou is. Die fundament van die gebou is die boodskap oor Jesus wat julle self gehoor het van die manne wat deur God gestuur is en namens hom praat. Belangrikste steen in die gebou wat sonder die gebou sommer in mekaar sal val, is Jesus self. Wat ons almal Jesus in is, en hy ons Here is, vorm ons almal saam 'n sterk en stewige gebou. Dis 'n spesiale huis net vir God. Elkeen van julle wat Jesus in is, is deel van hierdie gebou. En God self woon in julle gebou, omdat sy Gees in julle is. Dis 'n aangrypende hoofstuk, wat die goeie nuus van die evangelie eintlik baie kragtig stel. Kom ek probeer om in 2 minute op te som wat Paulus sê en ek gaan sy eie woorde gebruik. Aanhalings uit hierdie gedeelte. Vers 1. Dink weer 'n slag mooi na oor alles wat God vir julle gedoen het. Dink vir 'n slag weer mooi na oor alles wat God vir julle gedoen het. Vers 4 en 5, moenie dink dat dit is omdat julle so goed is nie, nie omdat God so goed is, sonder dat julle iets daarvan verdien het, is julle uit die klauwe van die sonde gered, julle is nou Jesus in, en wat Jesus in is, is julle in. Wat Jesus in is, is julle sin. Vers 7 en 8, dit alles word vir ons saamgevat in die manier waarop God ons deur Jesus Christus gered het, sonder dat ons dit enigszins verdien het. Vra julle, waarom julle nou juist gered het, red is? Wel, dit is omdat God so goed is. Hy het dit gedoen, Vers 10, sodat ons reg en goed kan leef. Sodat ons reg en goed kan leef. Vers 15 tot 17, maar dis nie al nie. Jesus het ook gesorg dat daar vrede kom tussen God en mense. Daarvoor was hy bereid om sy lewe aan die kruis te gee. Bereid om sy lewe aan die kruis te gee. Dit het die mense laat besef dat hulle met mekaar in vrede moet leef. Met mekaar in vrede moet leef. Jesus het die goeie boodskap gebring dat daar vrede in die wêreld gekom het. Vers 19, vir God en sy mense is julle nou nie meer vreemd, of staan julle daar buite iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die woord deel van God se familie. So vir God se mense, julle is deel van sy familie. Vers 20, jylle is deel van die gebou wat God in hierdie wêreld aan die bou is. Steeds besig. Steeds bou. En dan vers 22. En God self woon in julle gebou, omdat sy gees in julle is. Wat 'n wonderlike troos, maar wat 'n enorme verantwoordelikheid, om reg en goed te leef, om in vrede met mense te leef, en om God se gebou in hierdie wêreld te bou, daar waar hy nog nie is nie. Mag die Here ons vul met hierdie troos, van wie hy is en wie ons is. Hy mag ons getrou wees aan dit waarvoor hy ons bestem het. Amen. Kom ons sit so dan bid ons saam. Hoe aangrypend is dit, Here, om vir 'n slag weer te dink aan dit wat u vir ons gedoen het. Ons is so heeltyd besig om te dink aan dit wat ons moet doen. Dit wat ons doen en dit wat ons nie doen nie. Dat ons so maklik vergeet aan dit wat u gedoen het. So aangrypend om te kan onthou dat u ons gered het, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u goed is. Omdat u liefde is, omdat dit is hoe u dit wou gehad het. Aangrypend is dit, Here, om te weet dat ten spyte van al die verkeerde dinge wat ons doen en sê en nie doen nie, dat daar vrede met u is, omdat u vrede gemaak het deur die Seun Jesus Christus. En dat u dit gedoen het, sodat ons nie net in vrede met u kan lewe nie, maar vrede met mekaar, vrede met alle mense. Die ons verlos het, gered het, sodat ons in hierdie lewe reg en goed kan lewe. En sodat ons kan deel wees van u bouproject. U wat steeds besig is om in hierdie wêreld die koninkryk te bou. En ons uitnooi, ons roep, ons inspireer om ook daarvan deel te wees. Maak ons vol met wie u is en wie ons is. Maak ons oop vir waarvoor ons hier is. Vul ons met krag om te volg, getrou te kan wees. Maak Paulus se woorde in 1 Korintiërs 11, Paulus se woorde wat die woorde van ons ouderlinge is, ook die woorde van elkeen van ons. Dat ons waarlik in hierdie wêreld kan lewe as mense wat kan sê, omdat dit waar is. Volg my voorbeeld, soos ek Jesus se voorbeeld volg. Amen.